Veľkí umelci vedia vyjadriť zložité myšlienky tak, aby ich diváci intuitívne pochopili. V tejto minisérii podcastov Art Story vám priblížime podstatu človeka prostredníctvom série ikonických diel. Matisse chcel vytvárať umenie, ktoré prináša pokoj a komfort mysli, no kritici považovali jeho najslávnejšie dielo Tanec za barbarské a primitívne. No pri pohľade na neho skôr cítime túžbu pridať sa do kruhu tanečníkov mimo čas, priestor a spoločenské pravidlá. Obraz podnecuje našu intuíciu a inštinkty, pomocou ktorých sme sa vedeli zjednotiť v harmonickom rytme tanca. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie Art Story a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v Art Story. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu.
Ahoj.
Teším sa veľmi, že ťa môžem tu privítať a že nám aj dnes porozprávaš o jednom veľmi peknom umeleckom diele. Tentoraz sa budeme rozprávať o obraze, ktorého názov je Tanec a jeho autorom je Henri Matisse. Dobre som to povedala?
Dúfam, áno. Nie som francúzštinárka, ale teda názov diela si povedala správne.
Nech nám poslucháči odpustia, ak to nebolo úplne so správnym akcentom, ale podstatný je ten obraz. Samozrejme prikladáme link na toto umelecké dielo do popisu k podcastu, aby ste si ho mohli pozrieť. Takže Miška, vitaj a môžeš začať.
Ďakujem pekne. Ja som rada, že dnes môžem povedať niečo opäť o takom zaujímavom, prelomovom diele, ktoré myslím si, že tiež mnohí z vás poznáte, ale možno ste si ho nespájali intuitívne s týmto autorom. No ale keď sa na toto dielo pozriete, tak prvé, čo vám napadne, je určite tanec. Takže je to veľmi príjemne prepojené, nemusíte tam hľadať nejaké skryté symboly a myslím si, že ani jeho autor, maliar Matisse, by nebol úplne nadšený, keby ste tam hľadali prílišnú symboliku. A to vychádza práve zo štýlu, ktorom tento autor maľoval a ktorý určitým spôsobom preferoval a dostal do povedomia vtedajšieho európskeho umeleckého prostredia a ten nazývame fauvinizmus. A ide o to, že v tom fauvinizme šlo autorom alebo teda umelcom o takú čistotu a jednoduchosť, ale teda hovoríme o čistotu farieb a o takej jednoduchej skratke v umení, takže z tohto dôvodu napríklad ani nepoužívali tieňovanie alebo modelovanie, pretože všetko bolo hlavne o takých líniách a o čistote farieb, keď vravím, tak to znamená, že sa nemiešali. Dokonca jeden kritik hovoril aj o tom, že Matisse pri maľbe nanašal priamo farbu z tubiek s farbami, lebo nechcel, aby sa medzi sebou primiešali. Čiže dovtedy bol štandard a dodnes je to tiež štandardný postup, že si umelec namieša takú farbu, ako si želá, prípadne tam využíva tieňovanie pre želaný efekt. No a práve to bolo niečo, čo oni odmietali. Zároveň chceli dosiahnuť harmóniu a takéto bezprostredné pôsobenie na diváka. Dosť sa inšpirovali primitívnym umením a takzvaným tribal art v angličtine. U nás sa to síce prekladá ako primitívne umenie, ale skôr v tom slova zmysle, že je to umenie, ktoré nie je takýmto spôsobom europizované alebo také sofistikované. Ono nepoužíva sa to aj pre východoazijské napríklad alebo juhoazijské umenie, ale skôr je to umenie napríklad rôznych etník roztrúsených po svete, či už z Afriky, alebo z Polynézie, z Oceánie, z Južnej Ameriky a tak ďalej. A to bolo niečo, kde hľadali inšpiráciu mnohí umelci, ktorí chceli niečo nové vidieť, niečo nové zažiť. No a Matisse bol práve jeden z nich. A inšpirovala sa nimi aj pri tvorbe práve tohto diela Tanec, ktoré je jedno z jeho najslavnejších a takých najviac rozpoznateľných diel. Ale pôvodne tam bola objednávka, takže nešlo o to, že on mal ten kreatívny pretlak, že to chce namaľovať sám za seba, ale tak vtedy umelec bol hlavne, dal by sa povedať, že remeselník, áno, ktorého si najímali na prácu. A táto objednávka prišla v roku 1909 od bohatého ruského priemyselníka. Aj keď teda Matisse bol Francúz, ako napovedá jeho meno. No a mal pôvodne namaľovať tri veľké plátna do jeho paláca v Moskve. A tento obraz sa nezaobišiel už hneď od začiatku určitými škandálmi, menšími aj väčšími. A hneď to aj začalo tak, že keď predstavili prvýkrát tento obraz, alebo teda jeho návrh, tak vyvolal to škandál. A nie len tým, že tam boli nahí tanečníci, lebo zase tá nahota sa v určitom kontexte tolerovala, ale práve kvôli tým farbám a kvôli tomu, že na nich pôsobil veľmi barbarsky a primitívne, čiže v súlade s fauvinizmom, o ktorom som hovorila. A taktiež tam bol aj taký menší konflikt s samotným objednávateľom, čiže s týmto ruským priemyselníkom, ktorý pôvodne chcel, aby boli tanečníci oblečení. Ale keď Matisse obraz prezentoval s nahými tanečníkmi, čo spôsobilo tento škandál, dokonca ho niektorí až obviňovali, že trpí nejakými psychickými blúdmi alebo proste, že niečo takéto namaľoval. Áno, že to vyzeralo ako halucinácia pre nich, keď tam boli zvíjajúce sa, tancujúce bytosti, tak bolo to pre nich také veľmi šokujúce, že mali pocit, že to nemôže takýto umelec namaľovať. Ale teda on sa nedal a našťastie ten jeho patrón bol veľmi chápavý a dosť akože podporoval práve takú tú vtedajšiu dobu avantgardné umenie alebo tento smer. Takže nakoniec sa dohodli taký kompromis, že tanečníci môžu ostať nahí, ale že nesmú mať zvýraznené genitálie. Uh-huh. Takže preto pôsobia veľmi tak bezpohlavne alebo androgínne, keď si pozriete na ten obraz, tak veľmi ťažko sa tam určuje pri niektorých postavách, že môžete sa si domyslieť, nie je to zase až také nemožné, ale že tie druhotné pohlavné znaky tam sú veľmi, veľmi jemné a veľmi náznakové. Takže bolo to práve výsledkom kompromisu medzi objednávateľom a medzi autorom. Tento obraz teda bol dokončený v roku 1910, ale počas revolúcie v 1917, keď teda vykradli túto moskovskú rezidenciu tohto priemyselníka, tak bol odsudzený. Našťastie ale nebol zničený a teda opäť sa o niekoľko rokov našiel. Takže bolo to veľké šťastie, že prežil práve takéto turbulentné obdobie v dejinách.
Mm-hmm. Môžem sa ťa, Miška, opýtať, že či tento tanec znázorňuje nejaký konkrétny tanec? Vieme to? Existujú nejaké pramene?
Domnievame sa o tom, to je veľmi dobrá otázka, keďže Matisse bol Francúz. A v tomto období veľa umelcov, napríklad Henri Toulouse-Lautrec, poznáme jeho slavné kankánové plagáty, ale napríklad aj Edgar Degas a jeho baletky, tak vtedy bolo veľa umelcov fascinovaných tancom. A veľa z nich, tým, že žili takým bohémskejším spôsobom života, tak chodili hlavne do kabaretov a do zábavných teda klubov v úvodzovkách. Niečo na spôsob Moulin Rouge, áno, keď si to predstavíme. A už vtedy tam boli takéto rôzne predstavenia, ktoré boli presným opakom takých tých prísne formálnych tancov. Alebo mohli napríklad pozorovať tanec aj na uliciach. To je tiež veľa impresionistov sa tým inšpirovalo. A ďalšou možnosťou inšpirácie je tradičný rybársky tanec z juhu Francúzska. Takto keď sa pochytajú za ruky, samozrejme nie nahy, áno, to už je autorov dodatok, ale až takýmto spôsobom. A čo je ešte taká pikoška, je, že historici umenia teda vysledovali, že práve takýto podobný tanec je na inom z jeho diel, ktoré teda namaľoval niekoľko rokov predtým. Volá sa Radosť zo života. A je to práve počas takého najplodnejšieho obdobia tohto štýlu fauvinizmu. A práve tam v pozadí je podobné kolo tanečníkov. Takže preto je možné, že videl nejaký typ tanca, akorát, že ho ako keby aplikoval skrz tú optiku fauvinizmu, čiže čo najviac ho zredukovať a preto aj tie šaty išli dole, lebo keď chcel zobraziť tie ľudské tela, tú radosť z toho pohybu, tak to bola pre neho logická možnosť. Že nebolo v tom nič vulgárne, alebo že nejaká taká snaha primárne provokovať, aj keď niečo tam na tom zrejme bolo, lebo musel si minimálne uvedomovať, akým spôsobom to tá kritika vníma. Ale je tam takýto druh tanca z južného Francúzska, ktorý ho mohol inšpirovať.
Zaujímavé. A ešte by ma zaujímalo, hovorila si už síce o tých farbách, ale mňa zaujalo aj to, že sú tam farby len tri. To je tiež súčasť toho štýlu maľovania, alebo to je len taká autorová predstavivosť, čo myslíš?
Tie tri farby, vlastne modrá, zelená a červená, ja si myslím, že práve to súviselo s tými hlavnými ideami fauvinizmu. Čo najčistejšia línia, čo najmenej miešania a žiadne tiene. Lebo už keby ste zmiešali tú farbu, či už s tou svetlejšou alebo tmavšou, farby reagujú so sebou a vytvárajú niekedy veľmi zaujímavé odtiene nové, tak práve tomuto sa chcel vyhnúť. A dokonca v neskoršej verzii na to, aby dosiahol práve tento čo najlepší kontrast, aby sa tie farby ani omylom nemiešali, tak keď robil druhú verziu tanca v 30. rokoch 20. storočia, tak tam dokonca používal aj výstrižky na blokovanie farby. A išlo o to, keď sa na to pozrite, aby ten divák sa vlastne na to pozrel a mal z toho taký ten dobrý pocit, taký hrejivý, lebo to bol ako jeho základný účel alebo to, čo chcel dosiahnuť s týmto svojim obrazom. A on chcel vytvárať takéže príjemné umenie a to chcel dosiahnuť práve cez žiarivé farby. A tieto tri sú dosť výrazné a žiarivé farby. A zároveň aj čistotu kompozície. A napríklad ja som čítala viacero interpretácií, to má nož tá zelená, že je tráva, modrá obloha, červená, teda že to predstavuje vzduch, zem a ľudia, že oheň v srdci. Ale ako som čítala jeho potom vlastné slova, tak Matisse to nemal až tak rád, že on to chcel, aby tí ľudia vnímali ako tú plochu, ako tú farbu, čistotu tej farby. Že aby nezačali hneď špekulovať nad tým, čo za tým môže byť, ale on si ich zvolil preto, lebo boli veľmi výrazné a vedeli pritiahnuť práve tú pozornosť a nemali ste tam žiaden balast, ktorý by vás od toho ako keby odkloňoval alebo ktorý by vás zahlcoval, že chcel to mať čo najviac priamočiare v tej komunikácii s divákom, keď sa na to dielo pozrie. Uh-huh. A on vlastne aj sam aj o tom napísal, že tieto tri farby, že sú práve odrazom tejto harmonie a čistoty toho tónu, ktorý mal ten obraz udávať. Čiže on chcel, aby ste sa sústredili ako diváci na ten pohyb, ktorý on tam vložil. Nie až tak na to, čo je v tom pozadí, áno, čo je v popredí. A zároveň aj veľmi šikovne práve tým netieňovaním a tým, že tá zelená plocha, na ktorej tancujú a tá modrá, ktorá je za nimi, je úplne čistá, tak je to tanec mimo doby akejkoľvek, mimo akéhokoľvek historického a geografického zaradenia, pretože tým, že nemajú žiadne oblečenie, nie sú tam žiadne budovy, áno, nie je tam žiaden landmark, ako keby nejaký bod, ktorý by vám povedal, kde sa nachádzajú, tak práve on to chcel odprostiť čo najviac, aby ste len videli ako diváci čisto to gro, to jadro a to je tá radosť pohybu, ten tanec a fakt len ten akt toho tanca. Nezáležalo to, že kto ho vytvára, kde sa vytvára a kedy. Ale išlo práve o ten akt pohybu.
Myslím si, že sa mu to celkom pekne podarilo. Že je to z toho obrazu cítiť aj pre takých amatérov alebo širokú verejnosť, ako som napríklad aj ja.
No, chcela by teda ľuďom prinášal pocit také pokojnej mysle a taký komfort. On to prirovnal, že on chcel, aby jeho umenie bolo pre ľudí ako pohodlná stolička, áno, kde si môžete sadnúť, keď ste unavení. Takže on preto nebol fanúšik nejakého umenia, ktoré by bolo presytené. Práve naopak. Preto sa snažila aj o tú jednoduchosť tých farieb. Takže takou obkľukou sme sa dostali práve aj k tomu, že prečo iba tie farby a prečo práve bez toho tieňovania a takto veľmi jednoducho to chcel vytvoriť pre svojich divákov. Ako si povedala, ako sme aj my v dnešnej dobe. Ale inak tá harmónia, o ktorej som hovorila, tak síce som chcel, aby to pôsobilo harmonicky, ale toto dielo v roku 1910 vyvolalo škandál, áno, a vtedy ho obviňovali, že je to primitívne a barbarské. A taktiež aj tie postavy, keď som spomínala, tak majú nejasné pohlavie a výraz tváre. Že áno, to pohlavie bolo čiastočne spôsobené aj tým, že ten objednávateľ nechcel, aby tam bolo niečo výrazné, ale keby chcel, no tak by spravil druhotné pohlavné znaky. Ako napríklad k ženám by mohol pridať širšie boky, k mužom širšie plecia a podobne. Čiže vedel sa s tým pohrať, ale tak sa rozhodol, aby to bolo čo najviac neutrálne. A takmer inak všetci sa držia za ruky okrem jedného páru, čo ani nemusíte až tak zbadať, pretože on nechcel prerušiť kruh, ale rozdelím tie ruky, ako keby pozýval možno aj nás, ako divákov tiež do toho kruhu, že na chvíľu vypnúť. Myslím si, že aj z toho dnešného stresu, ktorý máme, aby sme si trošku išli zatancovať a zabudli v určitom takom tranze a v tej hudbe, ktorú síce nepočujeme, ale vidíme. No, lebo on teda v rámci tej objednávky namaľoval aj ďalší obraz hudba, ale tam sú tí hudobníci staticky. Áno, že tam fakt tá dynamika chýba, ale je to taký krásny kontrast, ktorý vedel zobraziť v dvoch rozličných obrazoch, a keď použil veľmi podobnú farebnú logiku, lebo tohto sa nevzdal. A ja by som ale chcela povedať ešte o jednej verzii tohto diela, ktorá už nie je takáto slávna, ale ktorá tiež s týmto trošku súvisí, a to je Tanec 2. Tak len preto, aby sme si o tom povedali, lebo nie je tanec ako tanec, lebo ten, o ktorom sme hovorili, je Tanec 1. A tento Tanec 2 je z roku 1932. Tento prvý je približne z roku 1910, takže už to máme viac ako 20 rokov od namaľovania toho prvého, toho slávneho tanca. Je samozrejme aj ďalšia verzia mimo tej Petrohradskej, alebo teda tá, ktorá je dnes v múzeu Ermitáž v Petrohrade. Tak aj tá verzia, ale to je skôr niečo tak ako skica, dalo by sa povedať, že nie to hotové dielo. A čo je zaujímavé, tak v tom 32. roku ide už o nástenú maľbu pre Barcovú galériu. Na Matisse ho ale dokončil v Nice a na plátne a mu to trvalo až 2 roky. S tým ale, že objednávateľ, no nahnevalo ho to, keď to dokončil, keď sa dozvedel, že objednávateľ nemal v pláne to dielo ukázať verejnosti, ale na druhej strane bol vďačný, že mal kreatívnu slobodu a že si to mohol užiť. A je to vlastne taký triptych, takže skladá sa z troch ako keby kusov. A dal tam aj viac tanečníkov, no už to má inú kompozíciu, iné farby, stále tam je tá jednoduchosť, ale už to nemá taký ten wow efekt, ani takú tú žiaru, skôr je to také umiernenejšie, také jemnejšie. A práve použil tie výstržky na blokovanie farby, ako som spomínala pri tom, ako sme sa rozprávali o tých žiarivých farbách. Ale zase bol s tým veľmi spokojný, že ako keby sa vrátil k tomu svojmu najslavnejšiemu motívu, ale už ten favinizmus tam nebol až taký, by som povedala, výrazný. A už to je také viac umiernené, viac jednoduchšie, ale zase to nemá taký ten wow efekt, ako ten tanec, lebo si teraz fakt predstavme, že to bol rok 1910 a keď sa na ten obraz dnes pozrieme a keď si predstavíme, že pred viac ako 120 rokmi, keď ho uvideli parížske salóny, alebo teda, ale aj tá verejnosť v Moskve a v okolí, tak tiež to muselo byť dosť šokujúce, aj keď zase máme tu aj iných umelcov, ktorí sa inšpirovali týmto takzvaným primitívnym umením, ktoré bolo aj viac dosiahnutelné kvôli tomu, že sa otvárali verejné múzea, takže ste nemuseli ani cestovať do iných krajín, aby ste si mohli pozrieť rôzne zaujímavé artefakty, sochy, masky a niečo, čo by mohlo práve zaujať umelcov, ako bol Henri Matisse. A pre ňoho to určite bola inšpirácia na možno aj nejakú takú zabudnutú, intuitívnu, v úvodzovkách primitívnu časť človeka, ale v tom najlepšom slova zmysle. Keď si ešte dokáže človek vychutnať niečo také jednoduché a nenáročné, ako je tanec vo svojej podstate, ale že ako to bolo už sformalizované, ano, čo sa týka od šiat, cez kroky, cez hudbu, ale tu je to skutočne tanec v tej svojej prapôvodnej podstate, ktorý existuje mimo času a priestoru. A samozrejme pravidla.
Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk, miesto, kde príbehy ožívajú.